Filipským, 4. kapitola, verše 6 až 7. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Chytli jste ty dvě předložky? Ale a? My se k ním vrátíme, nebojte. Pokud se nechytli, určitě chytnete v průběhu kázání. O nic nebuďte úzkostliví. Mám trochu pocit, že tady by se hodilo, jako kazatelsky hodilo, abych se pustil do vyjmenovávání různých možností, co v nás v dnešní době vyvolává úzkostlivost. Nebo jak má jiný překlad, netrapte se žádnou starostí, tak co jsou ty starosti, které na nás doléhají? Co je ten tlak, kterým se potkáváme? Nebo co nás může trápit? Co když to vynechám? Může být. Já si totiž myslím, že vy moc dobře víte, co vás trápí. Že moc dobře víte, čím teď procházíte, co jsou ty starosti, nebo čím budete v brzké době procházet a co vám dělá starosti. Moc dobře víte, v čem máte tendenci a sklon k úzkosti nebo dokonce k úzkostlivosti. Proč bych vám to měl vyprávět já? Ale, zkuste se jako zastavit a popřemýšlet nad čím konkrétním, co takové je. Na tím, co já možná nevím, ale co víte vy. Věc, která vás trápí, věc, která vás vyvolává pocit úzkosti. A zkuste to mít v hlavě v průběhu celého dnešního kázání a zkuste si do tohoto kázání promítat. To je jedné konkrétní věci. A je to kázání nezůstane jenom abstraktní záležitost. Mám chvilku. To bych tu ztrácel čas vyjmenováváním různých věcí, které nás můžou trápit. Přijde mi, že mnohem smysluplnější bude mluvit o tom, jestli jako vůbec někdo může myslet vážně, když řekne, nebuďte úzkostliví. Netráp se starostí, podle jeho překladu. Po nic. Nikdy. Nikdo z vás. On to napsal jednomu člověku, on to napsal celému sboru ve městě Filipy. O nic nikdy. Nikdo nebuďte úzkostliví. Jako jde tohleto myslet vůbec vážně? Filipští, tedy ti adresáti toho listu, nebuďte úzkostliví, i když kvůli svojí víře můžete skončit ve vězení. To je mimochodem kontext, ze kterého on píše. On je ve vězení a píše jim to. Oni moc dobře vidí, že někdo může kvůli svojí víře skončit ve vězení. Nebuďte úzkostliví, i když se u vás objevují falešní učitelé a můžou vám rozvrátit sbor. Což je věc, o které varuje před falešnými učiteli. Nebuďte úzkostliví, i když budete mít nedostatek. To možná nehrozilo v tu chvíli jim, ale to je situace, ve které zase on byl a oni na něj mohli vidět, že i tohle se může stát. Milí Filipští, nebuďte úzkostliví. Jako jde tohle vůbec myslet vážně? A k tomu, nejen to, nebuďte úzkostliví, ale ještě k tomu, radujte se. V jedné ze svých výtisků Bible, který mám, tak má celý ten list do Filip, má 3 stránky. A on to během těch 3 stránek opakuje 5krát. A aby to nebylo málo, tak ještě k tomu dodává vždycky.
A znovu říkám,
radujte se. Radujte se vždycky. A nebuďte úzkostliví.
Nikdy nebudu.
Je tohle to vůbec myslet vážně? Mně přijde, že říct jako lidem, nebuďte úzkostliví, netrapte se starostmi, je to strašně nesmyslný. Zkoušeli jste někdy maturantovi říct, nebuď to nervózní? Jestli jste to zkoušeli, jak moc to tomu maturantovi pomohlo? Změnilo mu to celý život, že jo? Najednou to pro ně bylo mnohem jednodušší. Já nemusím jistot nervózní. Nebo jestli si ještě vzpomínáte svoji maturitu, jak moc vám to pomohlo, když za vám někdo přišel, taková maminka, tatínek, kamarád, nebuď z toho nervózní. No moc to nefungovalo, co? Ale on si přece jako člověk, ty starosti, tu úzkostlivost, já jsem se to jako nevybral. A teď budu úzkostlivý. A teď se budu trápit starostma. Já to nedělám, protože chci. Ne proto, že by mě to bavilo. Ale ty starosti prostě přicházejí sami. Já jsem se tady v tomhle bodě trošku vybavil mrazíka. Ha, Ivan, nečekám, nezvám. Tak ty starosti přicházejí úplně stejně. Nevítány, nezvány, prostě přijdou a jsou tady. A něco v nás vyvolávají. Jsou trochu jako televizní signál. On se vám ten televizní signál prospe skrz zdi. funguje, běží ve dne v noci, v hlavě vám potom pořád hraje ten pořad, který nesnášíte, hraje vám na hlas, hraje vám na pokračování k seriálu, tak jde čas, to prostě pokračuje do nekonečna, a když už jako to končí, tak vám pustí reprízu. A jde to znovu, jako jo. A tímhle způsobem ty starosti, ty věci máme v hlavě a znova nás otravují. A pokud jste jako já, tak máte ještě další problém. Já mám totiž pocit, že pokud bych jako se těm věcem dostatečně nevěnoval, neprobral každý možný scénář a nenašel řešení na všechny možné problémy, tak jsem vlastně strašně nezodpovědný. Zná to, je to jako starost, to musím vyřešit, musím na to najít postup, co s tím vlastně provést. Nebuďte úzkostliví. Říct nebuďte úzkostliví je stejně funkční jako nabádat lidi, aby se toho televizního signálu zbavili máváním okama. Ale mávej, třeba se rozptýlí, jako třeba bude pryč. Zkus zavřít okna. To prostě nefunguje. Úzkostlivost je u nás naprosto přirozenou reakcí na nějaký tlaky, na nějaké věci, které přicházejí zvenku, které jsou součástí našeho života a se kterými my se musíme nějakým způsobem poprat. To k tomu prostě patří. No jo. Víš, on ten Pavel stejně říká. On stejně vám řekne, nebuďte úzkostliví. Netrapte se starostmi. Víte, čím je toto kouzlo? Říct, nebuďte úzkostlivý, naprosto nesmyslný, pokud zatím uděláte tečku. Takže ona tečku nedělá. Ona přidává, ale přepni kanál. Nemůžeš zrušit televizní signál a jedno, jak se budeš snažit. Ten vysílač bude vysílat pořád. A pokud jsi naladěný na ten daný kanál, tak na obrazovce prostě poběží ten pořad, ať se mu budeš vzpírat jakkoliv. Ať budeš jakkoliv nesnášet, ať se budeš snažit jakkoliv ignorovat, on na té obrazovce prostě poběží. Ale přepni kanál. Zkuste teďka se prosím vás vrátit k té svojí starosti, k tomu, co vás volá úzkost, k tomu, co vás trápí. A do toho se teďka zkuste promítnout to, co do toho snažím mít, to, co do toho vnáší Pavel. Ale přepněte kanál. Pavel tam říká, ale ve všem oznamujte své žádosti Bohu v modlitbě a prosbě. Já bych rád, abyste mě dobře slyšeli. Tohleto není ta, už řeknu, jako otřepaná křesťanská rada, tak se za to modli. Už to taky nikdy nesnášíte? Tak se za to modlím. On tam, Pavel, totiž vůbec nepíše, jak se za to modlím. On píše něco jiného. On tam říká, odkládejte své žádosti Bohu. Možná to zní jako úplně stejná věc, ale ono vlastně častokrát vůbec není. To není o činnosti modlitby, to je o předložení něčeho někomu. Něco jako když se obracíte na úřad s žádostí, prostě se něco děje a vy potřebujete úřady, aby se do toho doložili. Posíláte žádost. Pointa v tu chvíli není v tom, že jste zaslali žádost. To, že jste zaslali žádost, vám nějak nepomohlo. Pointa toho všeho je, že se snažíte do té situace zapojit někoho, kdo je schopný s tou situací něco provést. Něco, co vy možná sami nejste schopni. Vtáhnout ho do děje, předložit to tady tomuhle člověku. Tohle je to, co nám Pavel říká. Ne, modli se. Nejenom jako takto řeš tím, že se modlíš. Ale to, co prožíváš, tu svoji žádost, tu svoji potřebu, tu svoji starost, předlož to Bohu. Bohu, který je věčný, který je milující, který je všemohoucí, který v minulosti ukázal a dokázal neuvěřitelné věci. Bohu, který za tebe obětoval svého syna a že obětoval jeho, jak by tě mohl dál ignorovat? Boha, který tě neopouští na žádném kroku tvýho života, který vidí přesně do toho, co prožíváš a který mu na tebe strašně mu záleží. Tenhle ten rozměr, toho je to předkládání Bohu, nejenom vysílání nějaké modlitby, nám z toho nesmí zmizet. Protože pokud nám z toho zmizí ta osobní rovina toho, já to Bože dávám tobě, já to jdu s tím za tebou, tak z těch našich modliteb zůstává jenom jakýsi mluvení do vzduchu. Jenom nějaká aktivita, která nemá žádný velký význam. Která je potom strašně moc bezmocná. Předložit Bohu. Ještě jedno tady varování, co se toho týká, co se týká, řekněme, modlitby. Nevím, jestli jste to zažili, ale mně už se stalo, že se pro mě modlitba stala vlastně způsobem, jak prožívat tu úzkostlivost svoji. Že to reálně nebylo předkládání těch věcí Pánu Bohu a jakoby odkládání je u něj, ale v modlitbě jsem se v tom ještě znova a znova víc a víc pitva. Co vlastně prožívám, co mě trápí a jak je to hrozný. A znova to Pánu Bohu říkám, znova a znova se to přehrávám v hlavě. V tu chvíli se člověk dostává do pasti a místo toho, aby se mu modlitba stala předkládání Pánu Bohu a jakýsi řešení, tak se mu stává mnohem hlubší pastí, kdy sám v sobě tu úzkostlivost ještě mnohem víc bojuje. Na tohle si prosím vás, dejme pozor. To by modlitba nebyla rozpitvávání problémů ještě víc a sebeutvrzování v těch starostech, které mám. Ale tohle přepnutí, tohle ale, nám tam Pavel dává jako způsob, jak se vypořádat s tím prožíváním úzkostlivosti, s tím trápením se starostma. Ono tu úzkostlivost neporazíme frontálním útokem. To není jako, že ji zabijeme a je po ní a zbavíme se a zmizí, to nejde. Ale ona nemusí bydlet u vás. Zabít ji nejde, ale můžete ji vystěhovat. Takže třeba někoho jiného. Pojďme tu udělat chvilku pauzu. Pojďme zavřít oči a pojďte předložit svoje žádosti Pánu Bohu. Jenom potichu, jenom v duchu, ale to, co prožíváte, to, co vás trápí, předložte to jemu. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte své žádosti Bohu v modlitbě a prosbě s děkováním. Tak to pokračuje tady těma dvěma slovama. S děkováním. Je nezajímavý uvědomit si, že to děkování, tak jak to tam Pavel píše, to píše jenom jako něco, co by mělo být součástí našich modlitev. Něco jako, když vás rodiče učí, jak se modlit a říkají vám, že to nemá být jenom seznam prozeb, ale že Pánu Bohu máme taky děkovat, že to tam má být toho součástí. To mě jenom jako pravidlo pro modlitbu, ale tak, jak je postavená ta věta, tak je zřejmé, že to děkování není odtržený od těch starostí. Že to je součást toho. Že tam Pavel nechce říct lidem, tak tohle to předložte Bohu, tohle to vás trápí, tak to mu předložte modlitbě a prosbě a za tohle děkujte. Najděte si něco dalšího, za co budete moct děkovat, aby ta modlitba byla vyvážená. On tam říká, oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. To děkování evidentně je součástí toho všeho, je součástí toho ale. Je součástí té alternativy, toho řešení té úzkostlivosti, součástí přepínání toho kanálu. Je děkování. Pokud to ale nemá být nějaká formalita, jakože máte nějakým způsobem děkovat, tak to asi nezbytně vyžaduje vědomí, že tu je něco víc, než co v tom daném momentě, v tom daném problému prožívá. Neumím si dost dobře představit, že dokážu jako být vděčný, pokud před očima mám jenom svoje problémy. Pokud vím jenom to, co mě trápí a nic jiného, tak ten dík by byl jenom jako z příkazu a formalita, a protože musím, ale rozhodně ne něco, co by vyjadřovalo moje srdce. Pokud mám přistupovat v modlitbě a prosbě s děkováním jako součást toho ale, tak potřebuji asi jako vnímat něco víc, než jenom tu špatnou věc. No jo, řekněte mi, co může v člověku vyvolávat vděčnost v trablích? Vidím tři věci, které člověk může být vděčný. Může být vděčný za minulost. Za to bylo spousta věcí, Pane Bože, kterými jsme procházeli a kterými bolali. Ve kterých jsem na začátku nevěděl, co přijde. Ve kterých jsem byl zlomený a zničený. A ty jsi přišel do mě. Možná dokonce podobná věc, jako prožívám teďka, tak podobné věci se mě z toho vytáhl. Připomínám si, Pane Bože, to, co za mě udělal. A nemyslím jenom to, teď já nemyslím jenom to, že za mě zemřel, ale to, co v životě se mnou prošel a čím mě provedl. Vidím přítomnost. Věci, to, že já v tom nejsem sám. Já se možná v tom topím, někdo okolo mě mi v tom není schopný pomoct, ale já v tom ani tak nejsem sám. I přesto je Pán Bůh spolu se mnou. A i to, co říká Karel. Tak přítomnost toho prožívání, Pán Bůh je Bohem, který má moc nade vším. Je Bohem, který vidí tuhletu situaci a který z ní nedal ruce pryč. A je Bohem, který mu na mě záleží. A taky budoucnost. on se o to postará. Já nevím, jak to dopadne. Pak nevím, jak to dopadne. Ale vím, že ty jsi se mnou, že se postaráš. Ty to možná nedopadne tak, jak chci. Ale vím, že to nedopadne mimo tvoji kontrolu. Možná mi povedeš jinak, ale přesto mě povedeš. A myslím, že tohleto je strašně silný moment. Ve chvíli, kdy uprostřed toho svého problému se dokážete zastavit a dokážete Pánu Bohu děkovat za tyhle dvě věci. Protože najednou to přepíná vaši pozornost i od toho negativního k tomu, co Pán Bůh je, co Pán Bůh pro nás dělá, to, co nám zaslibuje, k těm velice úžasným pozitivním věcem. Pojďme znova se zastavit. Do těch věcí, které prožíváme, pojďme děkovat. Před chvíli jsme Pánu Bohu přicházeli v modlitbě a prosbě, pojďme teďka přicházet i z díku vzdání. Za minulost, přítomnost i budoucnost. A samozřejmě za cokoliv dalšího konkrétního, co vy vidíte. Pojďme zase zavřít oči, sklonit hlavy a pojďme se koukat. Pánu osobně modlit. A i potom přichází ta druhá spojka. Přichází to A. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky Kristu Ježíši. V návaznosti na to ale přichází A. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění. Všimněte si, a to je trošku, jako člověk by to chtěl možná jinak, že ono, to, co přichází, to není vlastně řešení situace. Že tam není slib a všechno se vyřeší. A všechno dobře dopadne. A nějak se z toho vyvine něco dobrého. A není řešení naší situace, ale řešení našeho prožívání uprostřed té situace. To, co se odehrává, není navenek, to, co se odehrává, je uvnitř mě. Přichází Boží pokoj. Ve chvíli, já jsem schopný přepnout kanál a místo úzkostlivosti se podívat na Pána Boha a jemu předávat ty věci, které mi trápí. Ve chvíli, jsem schopný na něho uvalit váhu a tíhu tady všech těch věcí, pak může přijít Boží pokoj. Bez toho to nepřijde. Pokud tam není to ale, nepřijde a. Bez toho odevzdávání těch věcí předkládání Pánu Bohu nepřijde Boží pokoj. Takhle je vystavený to, co tady Pavel píše. Je to zkrátka na tom závislý. Dokud nepřijdeš v kanál, nepřijde Boží pokoj. A to vás chci pozvat nebo vyzvat. Přepínejte hned, jak se objeví starosti. Zkuste se s tím nervat, nezabývat jenom v hlavě, nerozebírat všechny ty možné scénáře, což je tím mým zlozvykem, ale hned v tu chvíli přepínat na Pána Boha a předkládat mu to, co od něj potřebujeme, to, o co ho chceme poprosit. Je trošku na nic, že ta televize nefunguje na dálkové ovládání, že byste si jen jako seděli a udělali cvak. Člověk se musí zvednout a jít to přepnout manuálně, jako to bývalo zvykem na televizi mých rodičů, že to jako není něco, co se stane velice snadno a lehce. Člověk musí se do toho trošku dokopat. Ale potom může přicházet Boží pokoj, který převyšuje všechno porozumění. To slovíčko převyšuje, to je taky zajímavé. Převyšuje všechno porozumění. Jakoby vymyká se lidskému rozumu. Nedává smysl z pohledu normálního člověka. Prosím tě, jak můžeš být v klidu, když prožíváš tady tohleto? Jak je možný, že jsi úplně v klidu, že to neřešíš, než jsi vystresovaný? Převyšuje lidský porozumění, vymyká se mu. Ne ve smyslu, to je kravina, to je úplně palbí na hlavu, ale tohle je něco, na co mi rozum nestačí. Tohle je něco, co mě převyšuje. Tohle je něco, kam já jsem nedospěl. Jak to, že se ti tohleto daří? Je to zkrátka pokoj, který lidsky nedává smysl. A přemýšlím, jestli právě to není jeden z důvodů, proč ho neprožíváme častěji. Když přicházíme za Pánem Bohem, přicházíme s modlitbou, přicházíme s tím předkáním těch našich žádostí, tak očekáváme a vyhlížíme odpověď. Vyhlížíme nějaké řešení. Chceme se opřít o nějaké zaslíbení, že to dobře dopadne. A když nic z toho nepřichází, tak potom neprožíváme pokoj. No, jenže pokud by z tohohle vyšel ten pokoj, tak to nebyl nikdy ten pokoj, který převyšuje všechno porozumění. Protože ve chvíli, kdy máte řešení, ve chvíli, kdy máte odpověď, ve chvíli, kdy máte slib, dobře to dopadne, tak to je pokoj, který je naprosto normální. To je pokoj, který je naprosto normální, který všem dává smysl, protože přesně tímhletím způsobem my jako typicky definujeme pokoj, nebo definujeme, na čem pokoj stojí. Pokud by prožívání našeho pokoje bylo závislé jenom na těch věcech, tak ten boží pokoj, který to převyšuje, nám zůstane dostupný. Ten boží pokoj má jiný zdroj. Ani jednu z těch věcí nepotřebuje. Ten boží pokoj nepotřebuje vědomí, kdy třeba dopadne. Nepotřebuje odpověď. Nepotřebuje řešení. Ne, že by to vylučoval. To ne. To vůbec ne. Ale není na tom závislý. To vychází z něčeho jiného. Vychází z toho, že já ty věci předávám Pánu Bohu. Že já tu svoji nemístnou zodpovědnost, teď mám opravdu sám za sebe, ten pocit, já to musím vyřešit, já se musím postarat, že to dobře dopadne. Takže tohleto, místo já, bude on to musí vyřešit. On se musí postarat, že to dobře dopadne. Tím se nevzdávám svojí zodpovědnosti, jo? To rozhodně ne. Moje zodpovědnost toho nikdy nezmizí, ale zmizí z toho zodpovědnost za to, já jsem zodpovědný, že to dobře dopadne, že se to všechno vydaří, že to všechno bude v pořádku. Tohle není něco, co můžu mít já. Tohle není něco, co můžu mít v životě svých dětí. Já nemám způsob, jak zajistit to, že jejich život bude dobrý. Nemám způsob, jak zajistit, že oni půjdou přijdou k Pánu Ježíši a že mu budou celý život věrný. Já proto jako otec můžu udělat spoustu věcí a musím proto udělat spoustu věcí. Ale tu zodpovědnost musím nechávat na Pánu Bohu. A spolu s tím je tu úzkostlivost a starost o to, jestli to bude dobré nebo ne. Ano, přijdu nejspíš situace, které byly pro mě těžké. O tom nepochybuji. Možná se to musím znovu učit to, co říkáš, je tam ten verš. Ale to předání může to je v tvých rukách. To je jedna věc, na které závisí ten boží pokoj. Druhá věc, na které závisí, je důvěra. Nejenom vzdávám se toho, ale s pochybnostmi, Pane Bože, kdo ví, jako, co ty s tím vlastně provedeš, kdo ví, jestli nakonec budu rád, kdo ví, jestli se mi bude líbit to, s čím přijdeš, ale důvěra, ty jsi dobrý Bůh. A když něco děláš, tak to děláš dobře. A možná se mi to nebude líbit, ale já ti důvěřuji, že uděláš to, bude to dobrý. Že dovedeš ty věci ke svým moci, ke svému záměru. Na tom stojí boží pokoj. To, že já s důvěrou ty věci přenechávám jemu. O tom je to ale. O tom je to předkládání našich žádostí. To není jenom vyjmenovat Pánu Bohu, co vlastně chci a co potřebuju. Ale o tom ty věci jemu předat. Předložit je před něj na stůl. Tak, Pane Bože, tohle je něco, co ty budeš muset dělat. Co už je mimo mě. A součástí toho, na čem stojí náš pokoj, na čem stojí ten boží pokoj, je i ta vděčnost. To vědomí, Pane Bože, jsi dělal spoustu dobrých věcí, budeš dělat spoustu dobrých věcí. A já jsem ti za to vděčný, protože jsi dobrý Bůh. Nakonec je krásný. Bude střežit a boží pokoj bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky Kristu Ježíši. To slovo střežit tam něco jako hlídat jako strážce. Je jako strážce s puškou, co obchází a hlídá před každým nepřítelem. A bude hlídat nejenom vaše srdce, ale i vaše myšlenky. Bude hlídat vaše emoce, to, co prožíváte, a bude hlídat i to, co vám běhá v hlavě, protože obojí ve starostech může snadno ulítnout. Buď to jste totálně ve stresu, nebo se hlavou pořád jenom umíláte do kolečka ve všech těch věcech. Ten boží pokoj, pokud k němu dojdeme, pokud ho zažijeme, pokud si ho vezmeme, tak ten boží pokoj nám najednou řekne, víš co? Nemusí být ve stresu. Víš na ten stres. A víš co, nemusíš tohle pořád rozebírat. Udělal si pro to, co jsi měl, udělal si plně svoji povinnost, tak už tohle nerozebíjí pořád dokončka. A neměl jsem dělat tohle, a neměl jsem dělat tamto. Nech to stále. Ten boží pokoj vám nechá, vám dovolí, umožní v tom být tak jakoby nad tím a netrápit se tím. Není to hezky, co? Asi to nebude tak jednoduchý, že? Kdo všechno znáte tenhle verš na paměť? Není nás málo. Jenom to, že ho známe, jenom to, že jsme se ho rozebrali, asi nic moc nevyřešilo, že ne? Asi najednou nezmizely starosti z našich životů. Přátelé, pojďme ho žít. Proto ho tam máme. Ne proto, aby jsme ho znali, ne proto, aby jsme to citovali ostatní, když oni mají problémy. Ale aby jsme ho sami žili. Aby místo té úzkostlivosti přišlo to ale, já to tobě dávám, a aby potom díky tomu mohlo přijít i to a, že začnu zažívat ten boží pokoj. Asi to nebude vždycky 100%, asi i tohle budeme muset znovu a znovu učit. Řekl bych, že Pán Bůh ale nám tady skrze tohleto nabízí. Víte, jak dobře by se člověku žilo, kdyby tohleto byl jako popis toho mýho života? To, že ten boží pokoj nahradil úzkostlivost, to byl úžasný život. A evidentně to není mimo jako realitu. Evidentně je to něco, k čemu můžeme směřovat, co můžeme usilovat. Pojďme si to.